embishoto monokuni. Kore aba mako ole gibare da baba le Yesu Kristo ni girom ba kumona ibirta Yesu. Kore aba mako ituru egerre mbugwenye ne limulo mono ibirta yona ole batisani. Anga yaba na rigwa nenye ana oldungani ngeluno awle bonu lankai airwa ke Israeli. Kore Yohana ke bigida bana nye de tiongata na ke galdona kumoko lenga aba bonu ni ningnenye. Negera ba ishoyo orkiligo yodu otunji njere endara nata amugegera Yesu alotu Masaya. Nekwenterenada peye nangarere Masaya. Kulwana kumoko leng nanyora asuj Yohana ni barisa nenche torke jule Jordan. Kure diyen ki barisa, na yentoki na yadolu nchere, ki gira yoniki suj Yesu Kristo ombe nyana po kinankai. Itiaka yona nenche chere, kilo tu Masaya na waldunga ni olengo gol alang nanu. Ay barisa nanda irankare, kaki barisa nanda irankia ngete ankai. Kure shinye nkide kata neldu Yesu Kristo, neti Yohana. Yajiki Yohana imbarisaki, nenyohra Yohana imbarisa Yesu. Kure bile pu Yesu tankare nadole nkingulo lenki ya ngesinyati, yedugwa na enturukulu. Nini ngankaya girajon chere, enaye nkerayay, nare shibere teninye, ento ninginye. Baki ningasi ajama di Yesu Kristo, nkaraya nkai, kanyo bi barisaki ninye? Nchere kure bi barisaki Yesu, na araba bi yitirwesia yankai. Ni wala baya dogo ya, itu wapa wala baya Yesu nede giro ling, kakara na hape yelduitero esia yankai yabana, nepoto yankai pesi.